Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz qadrli tinglovchilarimiz bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, Dilkash radiosi yana efirda. Aziz birodarlar, Xavori Pavlosning Rimliklarga kitobining 1-bobi 18-chi oyatida shunday deb aytadi: "Nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor." Bundan tashqari, yana Rimliklarga kitobining 5-bobi 9-chi oyatini ham birgalikda o'qib ko'rsak. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Har qanday nohaqlikka bo'lgan Xudoning g'azabi bu tabiiy narsadir. Xudoga qarshi qilingan gunoh qurbonlik evaziga kechirilishi kerak. Ana shu keltirilgan qurbonlik insondagi Xudoga qarshi sodir etilgan gunohni o'rnini bosadi. Aslida gunohni o'rnini bosolmaydi deb aytishimiz mumkin. Lekin Xudovand insonlar shunday yo'l bilan bo'lsa-da, Xudoga yaqinlashishlariga ruxsat berdi. Bundan tashqari, Xudovand insonlarga yana bir ajoyib imkoniyat yaratib berdi. U o'zining o'g'li Rabbimiz Iso Masihni qurbonlikka bag'ishladi, toki insonlar doimo Xudovand uchun qurbonlik keltirib yurishmasligi uchun. Ana shu Rabbimiz Iso Masih tomonidan keltirilgan bir martalik qurbonlik butun insoniyat tarixidagi sodir bo'layotgan gunohlar uchun atalgan edi. Endi insonlar qon chiqarib Xudo uchun qurbonlik keltirishlari shart emas. Buning o'rniga har bir inson Xudovand oldida sodir etgan barcha gunohlari uchun kechirim so'rab tavba qilsalar va Rabbimiz Isoni o'zimning qutqaruvchim deb yuragiga qabul qilsalar bas. Shuning o'zi katta qurbonlik deb sanaladi. Xudovand insonlar sodir etgan va kelajakda sodir etilishi kerak bo'lgan barcha gunohlar uchun Iso Masihni hojda azob chekishiga va o'lib 3 kundan keyin tirilishiga ruxsat berdi. Aziz birodarlar, agar oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, ayniqsa hozirgi kunda insonlar orasida bir gap juda katta ahamiyatga ega bo'lib turibdi. Ya'ni kimdir sodir etgan jinoyat uchun hech kim javob berishni istamaydi. Shu insonning o'zi javob bersin degan gap. Xuddi shu kabi biz insonlar tomonimizdan sodir etilgan gunoh jinoyati uchun Rabbimiz Xudoning oldida javob bergani yodimizdan chiqmasin. Azizlar, agar sizlar bizga maktub yo'llashni xohlayotgan bo'lsangiz, o'zimizning elektron manzilimizni sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.